Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Вітаю вас на хвалях Беларускага радыё рацыя. Сёння 1 верасня. Андрэй Страцілат, Фёкла Бурачніца. Пачынаецца уборка буракоў. На Фёклу капай бурак. У гэты дзень адзначаўся нашымі продкамі вецер тёплы паўднёвы, які так і звалі цяпляк. І ківалі сяляне на полі. Добрыя сягоння аўсы стаяць. Калі вецер цяпляк пачынаў веяць цяпло, косы чакаць не прымушалі, так што ад касьбы звінела ў акрузе. Колас аўса ў адрозненні ад іншай збажыны названы бронню. Ён звісае, выбіваецца са сцябла, як моцны фантан серабрыстай падземнай вадзіцы, і зноў імкнецца сысці ў зямлю, але так і застывае на лёце. І ніякія вятры не здольны яго сагнуць, зрынуць, ніколі ён не зваліцца над ламаным. Праліўныя дажджы скочваюцца па ім, ад іх ён толькі мацнее, гладчэе, ён бацечка авёс. І павага да яго такая нездарма. На аўсе бацечку трымалася ўся хатняя гаспадарка, ён і чалавеку пражытак, ён упадабаны корм для канёў. Народжаная ў гэты дзень варта старадаўняму звычаю. Яна прыносіць у хату альбо першы сноп аўса, звязанага з пачатку ўборкі, альбо апошні, калі касьбу заканчвалі. Усё залежала ад лета. Сноп яна абавязкова ўпрыгожвала, абвязвала стужкамі, але ставіла, у адрозненні ад снапа пшанічнага альбо жытняга, якія ўжо красаваліся ў чырвоным куце, у бабін кут. У бабіным куту быў кут, дзе стаялі іконы, і побач з імі альбо пад імі адводзілася месца для бацечкі аўса. Ён і быў суцяшальнікам, захавальнікам бабіных дум, дарацам у вырашэнні самых цяжкіх жыццёвых задач. Ён навяваў бабанцы веру, выпраўляў да сну, сустракаў раніцай. Нашыя продкі, ведаючы ўласцівасці гэтай травы, папераджальна ставілі сноп аўса не толькі ў хаце, але і ў сенцах. Конюхі ставілі сноп сена альбо падвешвалі яго ў тым куту, дзе віселі хамуты ды лейцы. Па народным павер'і, аўсяная салома гоніць паскуддзе з хаты. У аўсянай саломе лясун не валяецца. Калі забярэцца ў аўсяную салому, яго абавязкова конь капытам убрыкне. Зжатае скошанае хлебнае поле пазнавалася па стерню астатку саломы на корані. Нашыя продкі, ушаноўваючы нізка прыбранае аўсянае поле, завівалі ў ласію, іллі альбо юр'ю бародку. Застаўшыяся сцеблы, як паложана, прыгібалі да зямлі, засыпалі верхавіну зямлёй, каб святыя ведалі, што для іх ахоўных і аберагаемых імі жывёл на будучы год паднімецца і вырасце багаты ўраджай. Лічылася, што і зямлі таксама вяртаецца праз гэты абрад завівання барады сіла ад сабранага ўраджая. Сей год барада на новага дружка. Дзеўка сарве, дык замуж сыдзе. Удава сарве, скалодка прынясе. Кабылка стопча, жарабка прывядзе. Дзяўчаты неслі аўсяны сноп у хату, а бабанькі ізноў кланяліся на іржышча. Скінуўшы з сябе лішняе адзенне, зачынялі вочы і каталіся па іржышчы, галосячы і просячы ў жніва аддаць сілы. «Не болі, мая спіначка, вярніся, мая сілачка, вярні сілу, нівачка». Вострыя сцеблы не ранілі целы, не прычынялі глыбокіх уколаў, на адзенні не заставалася бруду. Толькі першы раз прыпадаючы да зямлі, бабанька адчувала з'едлівае дакрананне іржышча. Потым яна лёгка кацілася, прымінае астаткі сцеблаў і абазначае на полі круг. Няважна, ці было ў кагосьці з іх цяжкае гора, альбо ці адчуваў хто сябе самым шчаслівым у вёсцы. Усе яны заліваліся слязамі. Галасілі так, што здавалася, увесь свет вось-вось перавернецца. Усё наваколле было запоўнена крыкам, які выходзіў з самога сэрца, з самай глыбіні душы. Цяжка апісаць стан, які выпрабоўвала бабанька пасля гэтага абраду. Гэтае пачуццё дзівоснае і дагэтуль неспазнана. Адбывалася як бы поўнае абнаўленне жанчыны, нараджэнне яе зноўку. Гэтыя абрады, судзячы па ўсім, былі аднымі з найстаражытных, якія звязвалі разам чалавека, зямлю, ураджай ды святых. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.